саат 18 угуда Азаттык радиосу 1 март дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Мурдагы тышкы иштер министри оппозициядагы саясатчы Алик Жекшенкуловдун соту дагы бир жолу жылдырылды.
Мен дагы таң калып атам, эмне үчүн оппозиция Жекшенкуловду коргобойт депчи? Башкаларга Бүлүкбаевга чуркап жүрүшөт, Петровга чуркап жүрүшөт. Анан Жекшенкулов менен тетиги Кадырбеков, көп неметкен жок, кездешкен жок оппозиция.
Москвада кыргыз-орус өкмөт аралык комиссиянын отуруму болду. Гаагада босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичтин үстүнөн сот процесси жанданды. Прагада коммунизмдин кылмыштары боюнча эл конференция өттү. Бул жолку 30 мүнөттүк уктуруубуздан ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо сөз Бишкектеги студиябызда Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырмакчы. Аны Аманбек.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар. Карагулжалыктар революциялык комитет түздү. Анын жетекчилигине Мамытбек Шалибаев шайланды. Бул тууралуу Оштогу кабарчыбыз билдирди. Анын айтуусунда бүгүн Карагулжа районунун борборунда 100 чукул адам чогулушуп, 2 айдан бери жабык турган Алайкуу автожолун ачып, алайкуулуктарга жардам берүү талабы менен жыйын өткөрүштү. Алар менен жолугушкан Ош облусунун губернатору Мамасадык Бакиров менен район акими Айтмамат Осмонов жолдун жарымы кардан тазаланганын, күн жылыса тиг учак менен гуманитардык жардам беришерин убада кылды. Жыйын соңунда карагулжалыктар мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду актап, абактан чыгарууну, оппозициячыл саясатчыларга куугунтукту токтотуу талабын коюшту. Карагулжада 2 мартта инкылаптын башталганына 5 жыл болоору айтылып, Курманбек Бакиевдин элдин үмүтүн актабаганы, инкылаптын максаттарынын ишке ашпаганы белгилешти. Карагулжалыктар ошол кезде элдин башында турган Дүйшөн Чотоновдун элге келип, инкылаптын жыйынтыгы тууралуу отчет берүүсүн, Курманбек Бакиевдин кызматтан кетүүсүн талап кылышты. 5-6 мартта Алай районунун борбору Гүлчөдө мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен акция өткөрүлөт. Бул тууралуу аталган комитеттин жетекчиси Айтбай Жээнәлиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Исмаил Исаков акталып чыкмайынча анын тарапкерлери тынч акцияларды өткөрө беришет. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жээнбековдун соту шаршембиге жылды. Буга айыпталуучунун адвокатынын келбей калышы себеп болду. 1 май райондук соту бүгүнкү процессте мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жээнбековго өкүм чыгарышы ыктымал деп болжолдонуп жаткан. Азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтонасыровду 2 мартта Ленин райондук сотуна чакырды. 8 февралда Өндүрүш Токтонасыров улуттук телерадиокорпорациянын алдында азаттык үн алгысын уктуруу жана ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс теледолбоорун эфирден чыгаруу талабы менен пикет уюштурган. Аны Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери мыйзамсыз деп 371 берене боюнча административдик айып тагып, ишти Ленин райондук сотуна тапшырган. Райсот Өндүрүш Токтонасыровго карата топтолгон административдик жоопко тартуу боюнча иш кагаздары толук даярдалган эмес жана котормочу жок деп ишти кайра Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө кайтарып берген. 2 мартта Конституциялык сот саат 10:00 жарандык коом коррупцияга каршы укуктук уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилованын тынч жыйын жөнүндө конституциялык нормалар жана атуулдарынын тынч жыйынга чогулуусу, аны өткөрүү боюнча Бишкек мэриясынын токтому боюнча кайрылуусун карайт. Бул тууралуу аталган уюмдан билдиришти. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Айнура, кезекти кайра өзүңүзгө бердим.
Рахмат. Ала тоо кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Гаагадагы эл аралык сотто босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичтин үстүнөн сот улантылды. Геноцид жана согуш кылмыштары үчүн айыпталган Каражич сот процессин бойкоттоп келген эле. Ага 92-95 жылкы урушка байланыштуу бардыгы болуп 11 статья боюнча күнөө тагылууда. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын прокурорлору ырастагандай, Каражич Босниянын чыгышында мусулмандар менен хорваттарды кыруу кампаниясын жетектеген. Бүгүнкү сотто Каражич анын эли өлкөнү ислам фундаменталисттеринен коргогон деп билдирди. Ал айыптуу деп табылса, Өмүр аягына чейин түрмөгө кесилиши ыктымал Каражич дээрлик 13 жыл жашырынып жүрүп, 2008-жылы Белградда кармалган. Бул темага кийинчерээк кененирээк токтолобуз. Грузия менен Россия ортосундагы Жогорку Ларс чек ара пункту ачылды. Эки өлкөнүн Кавказ тоолорундагы чек арасы дээрлик 3 жыл илгери жабылган. Жогорку Ларстан тышкаркы чек ара тилкелери Грузиянын сепаратисттик 2 аймагы аркылуу өтөт. Грузиянын тышкы иштер министрлиги жасаган билдирүүдө айтылгандай, чек ара өткөлү адамдар, автомашиналар, жүк ташыган унаа үчүн ачылды, бирок визаны чек арада алууга болбойт. Тбилисинин региональдык полиция жетекчиси Георгий Гикечкори чек ара орус тараптын демилгеси менен жабылган. Грузия аны ачууга дайыма даяр болуп келген деди. Россия чек ара өткөлүн 2006-жылы Москва менен Тбилисинин мамилелери начарлап кеткенде жапкан. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Тажикстандагы парламенттик шайлоо олуттуу кемчиликтер менен жана бурмалоолор менен коштолгонун билдирди. Уюмдун парламенттик ассамблеясынын вице-президенти Пия Крисмас Моллер билдирүү таратып, шайлоо демократиялык стандарттарга дал келбегенин өкүнүү менен белгиледи. Уюмдун ырастоосунда бюллетендерди пачкалап салуу, башка бирөө үчүн добуш берүү өңдүү тез көрүнүштөр көп катталды. Батыш байкоочулары Тажикстандагы буга чейинки бирде шайлоону эркин жана калыс деп тааныган эмес, жана азыр эле келген маалымат лайык борбордук шайлоо комиссиясы алгачкы жыйынтыктарды жарыялады. Ага лайык бийликтеги элдик демократиялык партия 71% добуш алды. АКШ президентинин жеке доктору Барак Обама тамеки тартканын токтотпосо да анын саламаттыгы мыкты деп билдирди. Джеффри Кулман Обаманы алгачкы жолу текшерүүдөн өткөрүп, президент кызматын аткарууга жарамдуу деген тыянагын жарыялады. Дарыгер аны чылым чегүүдөн баш тартууга үндөдү. Президент ошондой эле тизесинин өнөкөт оорусун айыктыруу үчүн дары ичип жатат. Обаманын салмагы 82 кг, боюнун узундугу 1 м 85 см. Анын кан басымы жана башка медициналык көрсөткүчтөрү нормада, деди Кулман. Эмки текшерүү Рюден Обама 2011-жылдын августунда 50 жашка чыккандан кийин өтмөкчү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Уган угармандарыбыз үчүн дагы бир кыска жария. Азаттык үн алгысынын бардык берүүлөрү Азия Сат 3 жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун виртуалдык каналынын жаңы көрсөткүчү 524. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы виртуалдык каналы 524. Дал ушул каналды тапсаңыз, аны колдонгон үн алгы компаниянын аталышы жазылчу экрандан Азаттык үн алгысы деген латынча жазуу чыгат. Азия Сат 3 жасалма жандоочусу күн сайын Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана 7-7:30 чейин, андан соң саат 20-22 чейин Азаттыктын берилөрүн обуга чыгарып келет. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Азаттык үн алгысынын берүүлөрүн Hotbird жасалма жандоочусунан тышкары Азия Сат 3 жандоочусу аркылуу да кармап угуңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда 2-3 март күндөрү кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин эскертет. Ал эми эртең 2 мартта республикада жамгыр жаап, кар кайланат. Талас, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы күйөрөндө. Түнкүсүн 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Күндүз 6-11 дараже жылуу. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 2-7 дараже суук, күндүз 1-6 дараже жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Күндүз 2-7 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад бандарында түнкүсүн 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жогорулап, күндүз 7-12 дараже жылуу болот. Ал эми Баткенде түнкүсүн 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылуу, күндүз 5-10 дараже жылыйт. Тоолу нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 0-5 дараже төмөн болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жаан жаап, туман түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1 дараже сууктан 1 даражага чейин жылыйт, күндүз 5-7 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Өткөн аптанын аягында Москвада кыргыз-орус өкмөттөр ортолук комиссиянын кезектеги отуруму өттү. Анда эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери каралды. Тиешелүү документтерге кол коюлду. Иш сапардын жыйынтыгы тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
саясаттануучу Александр Князевтин пикиринде камбырата бир кез курулушуна берилчү орусиялык кредиттин бөлүнбөй жатышынын себеби дагы бир маселеге байланыштуу.
Речь идет о том, что Россия пока не выделяет эти средства.
Кеп бул жерде Кыргызстандын өзүн алган милдеттемелерин аткарбай жатканына байланыштуу кредиттин бөлүнбөй жатышы жөнүндө болууда.
Орусиялыктарга карыз акчанын эмнеликтен коммерциялык максатка жумшалып кетишин ырастап берүү кыргыз өкмөт үчүн кыйынга туруп жатканын буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин биринчи катчысы Виталий Скрынник ырастап чыккан. Анын үстүнө жыл башында Бээжинге барып келген президенттин уулу Бакиев Кытай өкмөтүнө бир топ энергетикалык долбоорлорду сунуш кылып, аларды чоң курулуштарга тартынбай катышууга чакырып келген. Анын жөн жайын Князев моменти түшүндүрөт.
Такое ощущение, что они любые денежные потоки сейчас пытаются просто.
Азыр булар болгон каржы агымдарынын баарын бир жерге чогултуу аракетин жасап жатышканы байкалып эле турат. Өнүгүү фонду Азия Универсал банкы аркылуу.
Через фонд развития, через Азия Универсал банк.
Москвадагы эки өкмөт орторлук комиссиянын иши ийгиликтүү өткөнүн, башынан сырдакана өлкөлөрдүн ортосунда салкынсыз мамиле болбостугун, кайсы бир узун кулактын сөзүнө ишенип уудуу кеп чыгаргандар бир күн ичинде 12 маселени талкуулап чыккан отурумдан соң кабыл алган чечимдерден деле көрүнөрүн өкмөт башчы Данияр Сөнөв айрым маалымдоо каражаттары аркылуу жарыя кылды. Бирок ал эмнеликтен Орусиянын өкмөт башчысы же кайсы бир орун басары эмес энергетика министри менен гана кирели кечке Москвада отурушунун жөн жайын кабарлаган жок. Орусиянын энергетика министри камбырата бир кез курулушун каржылоо маселеси анын техника экономикалык негиздемеси даяр болгондон кийин гана чечилерин айтуу менен тең болду. Маселенин антип аробек калышын айткысы келбеген Кыргызстандын энергетика министри Ильяс Даутовдун сөзү андан да кыска болду.
В телевидении, в интернете.
Туратко бар интернетте, телекөрсөтүүлөрдү ачып караңыз. Анда биздин өкмөт башчынын айткандары бар. Камбарата жөнүндө да бар. Мунай газ маселеси да козголгон. Кызматташуу маселелери, өнөр жай жана башкалар. Окуңуз ошолорду. Азыр менде кеңешме жүрүп жатты эле, кечиресиз.
Совещание идет, я просто поэтому вот так.
Өткөн жылкы башкаруу реформасынан кийин өнүгүү фондуна агылган акча каражаттарын кайда кантип сарптоо милдетин өнүгүү борбордук агенттиги өзүнө алып, негизги экономикалык саясаттын эки тизгин бир чылбыры өкмөттөн президент уулуна өткөн.
Кыргызбыз, кедейбиз, акчабыз жок, эчтемебиз жок. Калп, акчабыз көп, акчабыз бар. Кеп башка да ал акча кантип иштеп атат? Ошо акча кимдин колунда тийип? Акчаны көбөйтө турган, колунан келе турган адамдарга бериш керек.
Дейт Данияр Сөнөв. Бирок да бюджеттик колдоого, экономикалык кыйчалыш чакта социалдык аялуу катмарды колдоого бөлүнгөн каражаттын чоң акчаны кантип иштетүүнү билген адамдарга берилип калышы кыязы орус өкмөтүнө түшүнүксүз калды окшойт. Ошондон ири кредиттин бөлүнөр бөлүнбөсү бүдөмүк. Ортолук жыйында козголгон топ маселенин ишке ашар ашпасы аробек калууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу мурдагы тышкы иштер министри оппозициялык акыйкат үчүн кыймылынын лидери Алекбек Жекшенкуловдун соту дагы бир жолу жылдырылды. 1-май райондук соту бүгүнкү процессте Жекшенкуловко өкүм чыгарышы ыктымал деп күтүлүп жаткан эле. Алеми анын адвокаты Нина Зотова баардык айыптарды жокко чыгарып, Жекшенкуловду актоону соттон суранмакчы. Жекшенкулов министр кезинде Кытайдан алынган грантты пайдаланууда кемчилик кетирген, сыйлыкка алган тапанчасы менен Таласта түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп айыпталууда. Канымгүл Элкеева сөздү улайт.
Мурунку соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочу экс-министрдин тапанчасы менен түрк ишкери аткылуу өлтүрүлгөн деген айыптын негизи жок экенин, аны алып салуу керектигин айтып, Кытай грантын максатсыз пайдаланды деген экинчи айып боюнча Алекбек Жекшенкуловду шарттуу 4 жылга эркинен ажыратууну өтүнгөн. Ал эми мурдагы тышкы иштер министри оппозициялык акыйкат үчүн кыймылынын лидери Алекбек Жекшенкулов өзүнө тагылып жаткан эки айыптар негизсиз экенин билдирген эле.
Но китайская сторона сказала ни да ни нет, но сроки поджимали, и поэтому мы
Кытай тарап эч кандай жооп берген жок, мөөнөт болсо аяктап келе жаткан. Ошондуктан биз ал эшиктерди алмаштырууга аргасыз болдук. Картон кагазынан 4 мм калыңдыкта жасалган эшиктер мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылган орган болгон Тышкы иштер министрлиги үчүн жарабайт эле. Бул министрликтин эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жасалган. Ал эшиктер болсо бүгүнкү күндө да министрликтин кампасында жатат.
Все эти двери лежат на складах Министерства иностранных дел.
Дейт Алекбек Жекшенкулов. Анын адвокаты Нина Зотова болсо Жекшенкуловко тагылган бардык айыптарды алып салууну соттон өтүнгөнү жатат. Анын айтымында айыптар боюнча далилдер толук келтирилген эмес. Бүгүн сот өз өкүмүн чыгармак. Мен да даярданып келдим эле. Тилекке каршы сот жарыяны жылдырылып калды. Мен Жекшенкуловко тагылган бардык айыптар боюнча аны актоону сурайм.
Бирок соттун чечиминен эч нерсе күткөн жокмун. Кудайдын өкүмүнөн эч нерсе күтпөгөндөй, азыр соттун өкүмү да ошондой болуп калды.
Дейт адвокат Нина Зотова. Ошол эле учурда Жогорку Кеңештин депутаты Ажыбай Калмаматов оппозиция лидерлеринин бири Аликбек Жекшенкуловго карата сот иштери боюнча эч нерсе айта албай тургандыгын, бул бир гана соттун укугу экенин билдирди.
Ар ким өзү эле баягы билген намазыбызды окушубуз керек да. Ар ким өзү билген теманы боюнча козгошубуз керек да. Азыр эми сот моундай болду, сот туура эмес иштеди. Же болсо сот моуну туура соттоду деп мындай өкүм чыгара албайм да. Ал соттун гана укугу.
Дейт Ажыбай Калмаматов. Деген менен коомчулук арасында Аликбек Жекшенкуловдун бийлик менен сүйлөшө алгандыгы, ошондуктан анын сотуна Исаковдун сотундагыдай оппозиция өкүлдөрүнүн катышпай жаткандыгы тууралуу каңырыш кептерде айтылып келет. Саясий серепчи Марс Сариев да мындай көрүнүш таң каларлык деген пикирде.
Мен дагы таң калып атам, эмне үчүн оппозиция Жекшенкуловду коргобойт депчи? Башкаларга Бүлүкбаевга чуркап жүрүшөт, Петровго чуркап жүрүшөт. Анан Жексенкулов менен тетиги Кадырбеков көп неметкен жок, кездешкен жок оппозиция. Ошон үчүн менде маалымат аз, чын эле комментарий бере албайм да.
Дейт Марс Сариев. Ал эми оппозиция түзгөн Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Мукар Чолпонбаев бул соттун бийликтин өз билги аракетинен улам дейт.
Азыр эми биз барсак да барбасак дагы бийлик эртекеге карабай эле өз билгендей чечип калбадыбы? Анан ошого байланыштуу эле азыр эч ким барган жери жок.
Дейт Мукар Чолпонбаев. Ошентип Жекшенкуловдун соту 3-мартка жылдырылды. Ал күнү сот өкүмү чыгып, сот жараяны жыйынтыкталат деп күтүлүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Каракулжа районунда бүгүн революциялык комитет түзүлүп, президент Курманбек Бакиев эл үмүтүн актабаганы, 5 жыл мурдагы инкылаптын максаттарын ишке ашырбаганы белгиленди. Сиз 2005-жылдагы март инкылабынын талаптары ишке ашты деп эсептейсизби? Азаттыктын бүгүнкү күн соолу мына ушундай. Эгер пикириңиз болсо, Бишкек студиясындагы 31-61-71 же 31-61-63 телефонуна жаздырып коюңуздар. Сиздин пикир кечки саат 9:00 берүүбүздөн уктурулат.
Тарыхы болбой, улут болбойт. Кыргыздардын басып өткөн жолу качан жана кайда? Этникалык аң сезим түшүнүгү канчалык бекем? Мына ушул жана башка маселелер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору, тарых илимдеринин кандидаты Анвар Мокеев менен тарых илимдеринин доктору, Кыргыз илимдер академиясынын мүчө корреспонденти профессор Алыбек Асанканов
азыр өзүбүз жашап турган жердин, аймактын дагы адамдар жашаган мезгилден бери эсептесек, бери дегенде 800,000 жылдык тарых турат могу жерде. Ташынан тартып.
Тил дагы кыргыздардын этностук улуттук сезими символ болуп эсептелинет, бирок аныктай турган нерсе эмес.
Деп ой бөлүштү. Берүүнү 3-мартта кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырагы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сынагы каналдарынан көрө аласыздар.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Гаагадагы эл аралык сотто Босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичтин үстүнөн сот процесси жанданды. Грузия менен Россия ортосундагы Жогорку Ларс чек ара пункту ачылды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Тажикстандагы парламенттик шайлоо олуттуу кемчиликтер жана бурмалоолор менен коштолгонун билдирди. Орус президенти Дмитрий Медведев Франция мамлекеттик визитин баштоодо. Азыр болсо айрым окуялар жөнүндө кененирээк баяндайбыз. Гаагадагы эл аралык сотто Босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичтин үстүнөн сот улантылды. Геноцид жана согуш кылмыштары үчүн айыпталган Каражич сот процессин байкоттоп келген эле ага 92-95-жылкы урушка байланыштуу бардыгы болуп 11 статья боюнча күнөө тагылууда. Жаңы Жусупжан баяндайт.
Европадагы экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки эң ири кыргындар үчүн айыпталган Радован Каражич 1-мартта өз сотунда согуш кылмыштары боюнча билдирүү жасады. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык кылмыш трибуналы Каражичке 92-95-жылдары Босния согушунун мезгилиндеги согуш жана адамзатына каршы кылмыштары боюнча 11 бөлөк айып койгон. Каражич 3 жыл бою Сараево шаары курчоого алынып аткыланышын жана Сребреница шаарынын жанында 8,000 куралсыз эркектин кырылышын уюштурган деп күнөөлөнүүдө. Эгер айыбы далилденсе, ал өмүр өткөнчө түрмөдөн чыкпай калышы мүмкүн. Каражич өзүнө коюлган айыптоолордун бирин да моюндаган жок. Ал дүйшөмбүдөгү сөзүндө өзүн жүздөгөн жылдар мусулмандардан кордук көргөн босниялык сербтердин коргоочусу катары сүрөттөдү. Мен сиздердин алдыңыздарда өзүмдүн кара башымды эмес, Босния Герцеговинадагы чакан улуттун улуулугун коргош үчүн келип отурам. Бул улут 500 жыл азап тартты, бирок эркиндигин сактап калыш үчүн сабыр кылып, чыдамкайлыгын көрсөттү, деди ал. Карачич ошондой эле 1990 жылдардагы Балкан согушу үчүн сербтерде эмес, Югославиядан бөлүнүп кеткиси келген хорваттар менен босниялык мусулман жетекчилерин күнөөлөдү. Ал ошондой эле Хорватия менен Словениянын көз карансыздыгын чукул таануу менен Германия жана Батыштын алсыз дипломатиясы Югославиянын бөлүнүп жарылышына түрткү берди деп ырастады. Былтыр октябрдагы ачылыш сөзүндө прокурор Алан Тиегер Караджичке чыгыш Босниядагы мусулман жана хорват жамааттарын жок кылуу үчүн Европадагы экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки эң каргашалуу кан төгүүнү уюштурган деп күнөө койгон. Караджич мындан 4 ай мурдагы соттун ачылышын бойкоттоп, сот иши ордунан жылбай калган эле. Ошондон кийин сот, эгер айыпталуучу сот ишине буттоосун уланта бере турган болсо, аны британиялык ардагер адвокат Ричард Харви коргосун деп өкүм кылган. Караджич бул коргоочудан баш тартып, 500,000 чукул барактан турган сот документтери менен таанышып чыгууга июнга чейин убакыт сураган. Өткөн жума күнү соттун 3 мүчөлүү трибуналы анын сот ишин жайга чейин токтотуу талабын четке какты. Анын аралыгында Гага трибуналынын сыртында күйөөлөрү, уулдары жана ага энелери Сребреницада кырылган аялдар чогулуп, Караджич сот ишин артка тартышына жол бербөөнү талап кылышты.
Danas smo ovde da poručimo celom svijetu u Evropi da su žrtve još uvijek tu.
Биз бүгүн бул жерге курмандыктар али тирүү экендигин, биз геноцидтин курмандыктары чындыкты жана акыйкаттыкты талап кылаарыбызды бүт дүйнөгө айтыш үчүн келдик, деди Сребреницанын энелери деп аталган биримдиктин мүчөсү Мелина Хезилселимович. Сотто алгачкы күбөлөр шаршембиден тартып сурак бере башташат.
Радован Каражичтин соту жөнүндө Жаңыл Жусупжан баяндады. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Литва Советтер Союзунан көз карандысыздык алган алгачкы мамлекет. Андан бери 20 жыл өткөнүнө карабай, Литва азыркыга чейин коммунизмдин калдыктары менен күрөшүн токтото элек. Мамлекеттин Советтер Союзунан кийинки алгачкы башчысы Витаутас Ландсбергистин айтымында борбордук жана чыгыш Европада совет доорундагы кылмыштар боюнча мунаса бар. Коммунизмдеги кылмыштар боюнча Прагада өткөн эл аралык конференциянын алдынан ал азаттыктын кагарчысы Клэр Биктин суроолоруна жооп берген интервьюну Обого Төрөкулдоо даярдады.
Постсоветтик бир топ мамлекеттерде эле Литвада 1990 жылдардын башында люстрация же тазалоо саясатын жүргүзүп, коммунисттер менен иштешкендерди жогорку кызматтардан ала баштаган эле. Сиз өзүңүздүн мамлекетте бул саясатты жүргүзүүдө кандай роль ойнодуңуз?
Мен президент болуп турганда реформа эми эле башталган болчу. Биз люстрация саясатынын Чехословакияда жүргүзүлгөн моделин өзүбүзгө үлгү катары алып, анын долбоорун даярдадык. Бирок парламенттеги солчул күчтөр буга каршылык көрсөтүштү. Барган сайын алар ортомчуларды да өзүнө алып, тазалоо саясатын токтотуп коюшту. Ал кезде менин бийлик башында турганым эч нерсени өзгөртө албады. Парламенттик республикада депутаттар пара берип, жаңы көпчүлүктү түзүп коюшу мүмкүн.
And making new majorities.
Параны ким берген эле?
Мурдагы күчтөр, мурдагы режим.
Демек Литвада азыркыга чейин коммунизм тушунда жасалган кылмыштар боюнча бир ой жок деп атасызбы?
No, never.
Бир пикир жок. Коммунисттик мурасы бар мамлекетте мунаса болбойт. Ал азыркыга чейин бөлүнүп жарылууда.
Коммунисттик доордогу саясатчылар, соттор жана атайын кызматтын өкүлдөрү азыр каякта? Алар азыр эле Литванын саясий турмушуна аралашып атышабы же бийликтен четтетилгенби?
Биз аларга айрым чектөөлөрдү киргизгенбиз, бирок аларда да агенттиктер бар, ошолордон пайдаланып жатышат.
Эмне үчүн Литвада экинчи дүйнөлүк согушта жасалган кылмыштар боюнча ал учурдагы бийлик ээлерин сот жообуна тартууга аракет болгон жок?
Анткени коммунисттик өлкөлөрдө коммунизм эч качан жок кылынган эмес. Аларда мурдагыдан калган кара такты жууп тазалоого эч качан максат болгон эмес.
Ушул өңдү сот иштери Литвага жана ошол региондогу башка мамлекеттерге коммунизмдин калдыктары менен эсептешүүгө жардам болот деп ойлойсузбу?
Кепиз жөнүндө эле эмес, деги эле акыйкаттуулук жөнүндө болуп жатат. Акыйкаттык болбосо элдер сотко адилеттүүлүккө ишенбей калышат. Алар демократияга көңүлү толбой, мамлекеттик саясат менен макул болбой жатышат. Анткени бийлик башында ошол эле адамдар турушат же алардын таасири деле жогору бойдон калууда.
Литва эми эле эгемендикке жетишкен алгачкы мезгилди азыр эстесеңиз, ошол учурда кээ бир иштерди башкачараак жасасам болмок экен деп ойлоп калбайсызбы?
Мен саясий коррупция боюнча маселеде эти атыраак болмокмун. Ал кезде адамдардын ай бирине намысына көбүрөөк ишенген элем. Көрсө баары эле ага татыктуу эмес бирок.
Литванын мурдагы президенти Витаутас Ландсбергс менен маекти обого Төрөкул Дооров даярдады. Кечки азаттык эми керемет үкүк уктуруубузду угууга чакырабыз. Берүүнүн дүйшөмбүлүк чыгарылышынан адаттагыдай эле апта ичинде өчү маданий иш чаралар жөнүндө угаласыздар. Микрофонду Айжан Шоботоева.
Бул жумада кыргыз эл артисти Роза Аманова жеке концертин тартуулайт. Кыргыз циркинде индия пилдери катышкан оюн зоок өтүүдө. Программанын уюштуруучуларынын бири Людмила Васильева кабарлагандай, келген көрүүчүлөр пилден башка дагы бир катар жаныбарлардын оюнуна күбө болушат.
Индийские слоны, лошади, верблюды, пони.
Программада ошондой эле төө, ат жана башка жаныбарлар бар. Мындан тышкары маскара поздор, акробат гимнасттар өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Биздин оюндар дүйшөмбү, жекшемби күндөрү тартууланат.
Орус драма театрында бул аптада махабатты даңазалаган Ромео менен Джульетта спектакли тартууланат. Мындан сырткары Мар Байжиевдин чыгармасы негизинде коюлган кыз күйөө спектакли коюлат. Бул чыгарма туурасында автор мындай дейт.
Бул эски чыгарма тети, канча жыл болду? 30 жыл болуп калды го жазганым. Эми азыркы ура жаштардын мынагы өз ара мамиле, үй бүлө мамилеси да көбүнчө. Чындык, накта сүйүү жөнүндө эле.
Алими Муса Жангазиев атындагы курчак театр балдар үчүн ар жекшембиде жомокторун көрсөтөт. Ушул күндөрү Бишкекте мода индустриясы 2010 аттуу эл аралык көргөзмө жарманки өтүүдө. Иш чара 2-мартка чейин созулуп, сырттан келген адистердин катышуусундагы жыйындар, талкуулар менен коштолот. Ошондой эле жаш дизайнерлердин сынагы өтөт. Анда орусиялык жана кыргызстандык мыкты модельер дизайнерлерден турган калыстар тобу бир катар номинациялар боюнча татыктууларды тандашат. Ал эми жеңүүчүгө чет өлкөдө өтүүчү сынакка жолдомо берилет дейт жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын жетекчиси Сапарбек Асанов.
Ошол конкурстун жеңүүчүсү биринчи ордун алган. Биз Нью-Йоркко жөнөтөбүз. Июнь айынын башталышында ошол эл аралык конкурс болот, ошол Кыргызстандын намын бат бушудан көрсөтүп.
Кадырман угармандар мына ушундай маданий окуялар жаңырган жуманы коштомокчу, берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу угармандар, күндүн соболун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Сиз 2005 жылдагы март инкылабынын талаптары ишке ашты деп эсептейсизби? Ой пикирлериңиз болсо Бишкек студиясындагы 31-61-71 же 31-61-63 телефондоруна чалыңыздар. Азыр болсо байланышта Бишкектен веб-редакторыбыз Шайырбек Эркин уулу. Шайырбек, сайтыбыздын окурмандары бул ирет кандай кызыктуу ой пикирлерин жазышыптыр?
Саламатсыздарбы. Сайтыбызда бүгүн 20 жылдан кийин Ала Тоодо ким калат аттуу макалага пикирлер арбын, анда Кыргызстандан Орусияга иш издеп кеткендер жапырт орус жарандыгын алып жатышы, кыргыз коомчулугун убайымга салып жатканы, 2003 жылдан бери 240 миңден ашуун кыргызстандык орус жарандыгын алганы талдоого алынган эле. Буга байланыштуу Москвадан Алик: биз бул жакта 30-40 миң айлык алабыз, бул акчаны Кыргызстанда бир жылда да таппайсың, кыргыздар Ала Тоону сактайбыз деп ачка отурушубуз керекпи деп суроо койсо, такыр деп катталган дагы бир окурман: эмгек миграциясы нормалдуу көрүнүш, өлкөнүн ичинде мүмкүнчүлүк болбосо сыртка чыгып иштөө керек дейт. Жаран деп катталган окурман белгилүү акын жана журналист Жыргалбек Касаболотовтун мындай ыр саптарын жолдогон: аралаш сүйлөп тил калат, арабөк бойдон дил калат, алыска кетсе тыңдары Ала Тоо жакта ким калат, аянтта турган желеги ар намыс болуп береби, чачырап кеткен кайран журт чакырсаң кайра келеби. Москвадан өзүн Таке деп атаган бир окурман: албетте, азыр иштөөгө уруксат кагазын алганга караганда орус жарандыгын алган оңой жана арзан дагы ыңгайлуу. Ошентип, бир жылга уруксат кагазын 17 000 рубльга алып, бир эле жыл иштеген ыңгайлуубу, же 30 000 рубльга орус паспортун алып, каалаганча жыл иштеген ыңгайлуубу деп суроо коет. Новосибирскиден Сапар: мен дагы 2008 жылы айласыздан орус жарандыгын алгам. Кыргызстандын эртеңинен үмүт үзбөй, баары жакшы болот деп өзүмдү сооруткан менен, барган сайын туруктуу, жакшы айлыгы бар жумуш табуу реалдуу болбой калды. Биздин жогорку кеңеш кабыл алган кош жарандуулук мыйзамын тез арада Орусия менен сүйлөшүп иш аягына чыгарбаса, азыр Кыргызстанда пайда болгон боштуктун орду чоң суроого жол ачып койду дейт. Орусиядан дагы бир окурман жакшы жумушка орношуу үчүн орус жарандыгы керек деп, жылына 41 миң кыргыз жарандыгы алып жатат деген маалымат туура эмес. Биздин маалымат боюнча жылына 62 миңден 78 миңге чукул кыргыздар орус жарандыгын алып жатат деген маалыматты айтат. Биз обого окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду. Сөз кайрадан Прага студиясында Айнура.
Рахмат, веб-редакторыз Шайырбек Эркин уулу. Сайтыбыздын дарегин эсиңиздерге сала кетейин. Азаттык чекит кежи. Сиздерде макалаларды окуп өз пикирлериңизди салып туруңуздар. Ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшигиз алып бардым. Мен сиздер менен кечки саат 9:00 чейин коштошом. Саламат болуңуздар.